karaa guddaa Itoophiyaa fi Keenyaa waltiin daandaan har'a mooyyalatti eebbisan. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pirezidaantii Keenyaa Uhuru Kenyaataatti itti dhufe. Eebbisuun irratti muummeen ministara Itoophiyaa Abaa'o fi Al-Shabaab naga booressanii jedhe biyyatti akkumatti naannoo suni lafa eegatu gaafatelle. Abaa'oon ammoo yoo muummeen ministara kan jedhe tuni dogongora jedhe. Galmoo Daawwitiitti erge.
Muummeen ministara Abiy Ahmed daawwannaa guyyaa lamaaf Keenyaa jiru. Har'a karaa mooyyaalee gara ollaa Keenyaa ka seenan Abiy Ahmed ijaarsa daandii Hawaasaa haga mooyyaalee fi Isii Olloo haga mooyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pirezidaantii Keenyaa Uhuru Kenyaatta duuka eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kennu daandiin guddaan biyyoota lameeniin ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keenyaaf carraa hojii gaarii banaa jiru gaggeessitoonni lameen. Yoo dubbatanis muummeen ministara Abiy Ahmed xumuramuun daandii kun warra naannoo kana jiraatuu fi misraachoo guddaadha jedhan.
Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu aadaa keessan tokko fedhiin keessanlee tokko nageenya keessan eegsisuu badhaadhina mooyyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu tokkummaa keessan jajjabeessuu boordarii artifishaal kana caccabsanii tokkummaa keessan eeguun isinirraa eegama jabaadha. Gam keenyaan pirezidaantii Uhuru waliin ta'uudhaan naannoo kana jijjiiruuf naannoo kana akkuma biyyoota ollaa hundaaf fakkii ta'u gochuuf fedhii guddaa qabna. Jalqabbiin kun baay'ee gaariidha, jabaadha. Waliin taane gara badhaadhinaatti waliin guddanna, nu jiraadha. Baay'ee gammadeen jira sin arguu kootti. Akkaataa kanaan si wajjin dubbachuus waan guddaa waan ta'eef ulfaadha. Thank you very much.
Muummeen ministara Abiy waan nageenyaa irratti keessumaa jiraattonni naannoo akka nageenya naannoo isaanii hordofan gaafatanii OLF yookaan immoo Abaa'oo fi Al-Shabaab warra naannoo kana nagaa dhorkuu jechaan eekkanii jiru.
My message for him today is just like the infrastructure, we should work on peace and security of this area. Because peace is a foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLF from this region.
Akkas jedhu muummeen ministara Abiy wanti ani isinii dhaamu kaan akkuma daandiin kun hojjetame akka xumuramu shoora taphattan gama nageenya eegsisuutiinis akkasuma itti gaafatamummaa keessan akka baatanudha. Sababni isaas nagaa malee uummata keenyaaf nuti wanta akka raawwachuu waan hin dandeenyeef. Keessumaa Abaa'oo fi Al-Shabaabiin naannoo kan keessaa yoo baasne lammiilee as jiraatan kana akka obbolaatti gammachuudhaan akka wal faana jiraatan taasisuun hagam akka danda'amu ilaaluu dandeessu jechuun dubbatu. Muummeen ministara Abiy Ahmediin mooyyaalitti ka simatan pirezidaantii Keenyaattaanis dhimma lama irratti xiyyeeffatanii dubbatan. Tokko waa'ee dinagdeeti. Keessumaa walitti dhufeenya nagaa akka qaban Keeniyaa fi Itoophiyaan gama dinagdeetiinis waliin tumsuu qabu jedhan.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akkas jedhu Keeniyaattaan wanti nuti feenu walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akka fooyya'uudha. Kun dhugaa akka ta'uuf ammoo isin warri mooyyaalee gama Itoophiyaa fi ka Keeniyaa keessa jiraatan ga'ee guddaa qabdu. Bulchaan Maarsabiit Mohaammed Aliinu akka jedhe mooyyaaleen kun akkuma Dubaay giddugala daldalaa naannoo kanaa ta'uu malte. Dargaggoonni Itoophiyaa fi Keeniyaa dhufanii carraa mooyyaaleen jirurraa fayyadamoo ta'uu qabu. Kun dhugoomnaan michummaan keenya dhugaadha jedhu Keeniyaattaan yoo dubbatan. Lammii irratti Keeniyaattaan kan dubbatan waa'ee nageenyaati. Keeniyaattaan nageenyi bu'uura waamaraa ta'uu eeranii sagantaa muummeen ministara Abiy Ahmed turmaata isaanii Keeniyaa guyyaa lamaa keessatti qabanis yeroodhuma kana ifoomsanii jiru. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii isaanii irraa keessatti OLF yookaan Abaa'o maqaa shororkeessummaa himachuu laalchisee yaada akka kennan obbo Battee Urgeessaa yeroo hoogganaa saf qunnamtii Abaa'o kata'an gaafannee turre. Akkas jedhu obbo Batteen.
Kana dubbatan taanaan ani dogoggora guddaa hojjetan jedhee yaada. Maaliif dhaabni keenya biyya keessatti galmaa'ee ijaarsa maratti wal ta'iinsi ta'een booda biyya keessatti galmaa'ee hojii siyaasaa ijaarsaa uummataa hojjetaa jira. Karaa nagaatiin biiroo kana keessa socho'aa jira. Seera adda addaatis marii adda addaa isaanii waliin illee dabalatee godhamaa ture. Amma caaluma kanaan jira. Akkamittiin sadarkaa kanatti biyya ollaatti bahanii kana dubbachuu akka danda'an barre kuni dogoggora guddaadha akka kun.
Obbo Batteen yeroo ta'een akkasii uumamu haalli paartileen siyaasaa itti wal gaafatanis jiraachuu dabalanii eeranii jiru. Turtii isaanii guyyaa lamaaf turu jedhameen muummeen ministara Abiy Ahmed boruu gara Keeniyaa kutaa bulchiinsa lamuu dhaqanii qaama piroojektii irra eebbisanii ilaaluu jedhameetu eegama. Ingilifan labsee jechaan kan beekamu pirojektiin diriirsa bu'uuraale misooma bara 1975 kan yaadame yoo ta'u galmii isaas Itoophiyaa dabalatee biyyoottan Afrikaa baha gama bu'uuraale misoomaatiin wal qunnamsiisuudha. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.